Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića "Sikter stranci"? Filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Gde ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, režima iz 90-ih. Srbija se saginjati neće i tako dalje.
O žestokim kritikama hrvatskih političara na račun lidera Srba Milorada Pupovca, profesor Žarko Puhovski.
To ste u pozadini činjenica različitih incidenata, koji po sebi ne bi bili problem, koliko je problem to da postoji velika razina u najmanju ruku ravnodušnosti, ako ne i simpatija za te incidente.
200 dece migranata u BiH kreće danas u školu. 530.000 građana napustilo Bosnu i Hercegovinu u poslednjih 6 godina. Izet Efendija Čandžić, imam iz Zavidovića, kaže da država ništa ne čini.
Svome sinu ili kćerki, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskome vijeću, u federalnom parlamentu.
Doktorka Vesna Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja smatra da studenti medicine treba da se izjasne da li će nakon diplomiranja ostati u zemlji kao uslov da otpočnu školovanje.
Dobili smo odgovor da takva rješenja već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama na Američkoj akademiji koja školuje ljekare za potrebe američke vojske, gdje se potpisuju ugovori da onoliki broj godina koliko se studira, toliko su u obavezi da ljekari rade za potrebe američke vojske.
Doktorka Milena Popović-Samardžić, predsjednica Sindikata zdravstvenih radnika.
Ta izjava je skandalozna, da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema koji su bili staljinistički.
Ko je zaslužan za opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu Šangajske liste? Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vladica Cvetković.
Reč je o uspjesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozvala je Evropski blok da zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu u cilju ostvarivanja jasnog interesa, a to je uvođenje celog Balkana u Evropsku uniju. Optužbe komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije koje upućuju na navodna mučenja migranata od strane hrvatske policije apsolutno su nepojmljive i nemaju nikakvo uporište u stvarnosti, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Komesarijat Srbije saopštio da su pripadnici hrvatske granične policije brutalno pretukli maloletnog Afganistanca rođenog 2003. godine, uhvaćenog prilikom pokušaja grupe od 16 migranata da pređu granicu. Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa bit će održana u nedjelju 8. septembra u Sarajevu. Povorka ponosa protest je protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava LGBT osoba, te predstavlja vid borbe protiv sveprisutnog nasilja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 13.000 kuća je oštećeno ili uništeno od uragana Dorian na Bahamima, koji je pogodio taj arhipelag udarima vetra jačine blizu 300 km na sat, saopštio Crveni krst. Sune Bulou, šef Centra hitnih operacija Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, je u saopštenju naveo da očekuje da će biti velike potrebe za skloništima, kao i za pijaćom vodom, sanitarnom pomoći i kratkoročnom ekonomskom podrškom. Prema Američkom nacionalnom centru za uragane, Dorian je najjači orkan koji je u modernoj istoriji pogodio severozapad Bahama. Za sada se ne zna da li ima nastradalih. Poslanici konzervativne partije u britanskom parlamentu upozoreni su da se ne bune protiv vladine politike o Brexitu, dok je opozicija najavila predlog zakona da bi sprečila izlazak iz Evropske unije bez sporazuma. Rukovodstvo vladajuće partije saopštilo da bi svaki poslanik koji ne bude glasao u skladu sa stavom vlade bio izbačen iz stranke i ne bi mogao ni da se kandiduje za konzervativca na izborima. Laboristička vlada iz Senke planira da po hitnom postupku pokrene donošenje zakona koji će sprečiti izlazak iz Evropske unije bez sporazuma. SAD i Poljska smatraju da sve dobavljače mreže 5G treba rigorozno proveriti da bi se utvrdilo da li su pod kontrolom strane vlade. Navodi se u zajedničkoj deklaraciji koju su u Varšavi potpisali poljski premijer Mateusz Morawiecki i američki potpredsjednik Mike Pence. Deklaracija je potpisana u trenutku kada su SAD uvele sankcije kineskom Huaweiu, najvećem svjetskom proizvođaču telekomunikacione opreme. Pence je istakao da će sporazum o bezbednosti digitalne mreže biti važan primjer ostatku Europe. Kineske vlasti saopštile su da su podnele žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji reagujući na američke nove carinske namete na uvezenu kinesku robu. U nedjelju su na snagu stupile nove američke carine na uvoz kineske robe u vrednosti od oko 112 milijardi dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sikter stranci. Da li je to samo taktika za domaće biračko telo? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Poruku predstavnicima međunarodne zajednice koju je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke izgovorio na sednici glavnog odbora SNS-a, filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike isključivo usmjerene na domaće biračko telo.
Gde ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
Poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija možda da dođe samo ako joj narod da podršku, Vučić je u nedjelju rekao da neće nijedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije može da stane u tu reč Sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše.
U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. godine, suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici većeg dela opozicije navode da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U vladu mogu tek kada od naroda dobiju poverenje, odgovorio je Vučić, da nije precizirao šta ga je navelo da predstavnicima međunarodne zajednice odbrusi da im neće dozvoliti da se upliću u sastavljanje vlade u Srbiji.
Mislim da je ta uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet. A s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. To je autoritarni, brutalno, grubi ton, nesklon bilo kakvom dijalogu.
Ocenjuje novinarka Vesna Mališić. Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često se hvali dobrim odnosima sa svetskim liderima, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Macrona, predsjednika Rusije Vladimir Vladimira Putina. Neretko priznaje da traži savjet i podršku od predstavnika međunarodne zajednice. Kada danas predstavnicima međunarodne zajednice predsjednik Srbije poručuje Sikter, za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnije kršenje uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate i tako dalje. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O žestokim kritikama hrvatskih političara na račun lidera Srba Milorada Pupovca iz Zagreba Eni Zebić.
Samostalna demokratska srpska stranka koja je članica vladajuće koalicije i predstavlja srpsku manjinu u Hrvatskoj podržava svog predsjednika Milorada Pupovca koji je zbog oštrih riječi na račun hrvatske politike doživio niz kritika. Rečeno je nakon sjednice predsjedništva stranke. O mogućem izlasku iz vladajuće koalicije odlučivat će se na glavnom odboru stranke za koji se još ne zna kada će biti održan. Potpredsjednica stranke Dragana Jeckov najavljuje da će sjednici glavnog odbora prethoditi još jedan krug razgovora s HDZ-om i drugim strankama vladajuće koalicije.
Još jednom ćemo na korektan način razgovarati, a nakon toga ćemo održati sjednicu glavnog odbora SDSS-a na kojoj ćemo konačno doneti onu odluku koju zapravo svi očekuju, ostajemo li ili izlazimo iz koalicije.
Iritiran gomilanjem međuetničkih incidenata na štetu srpske manjine, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je pre desetak dana za bosansko-hercegovačke medije kazao da se u Hrvatskoj pokušava rehabilitirati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom evropskom kontekstu, u novoj evropskoj Hrvatskoj, što doprinosi tome da, citiramo, Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na području bivše Jugoslavije. To je uzrokovalo niz oštrih osuda s desna. Hrvatska predsjednica optužila ga je da mu je izjava neistinita, bezobrazna i neodgovorna, a lideri udruge ratnih vojnih invalida zatražili su od Pupovca da se ispriča, a ako to ne učini, traže da šef HDZ-a Andrej Plenković raskine suradnju s njime. Politički analitičar Žarko Puhovski upozorio je u izjavi za naš program da su ti napadi na Pupovca u stvari dimna zavjesa koja sakriva glavni problem, napad torcidaša u fantomkama na grupu pripadnika srpske manjine koji su u lokalnom kafiću u selu Ustolje u Dalmatinskoj Zagori gledali izravni prijenos utakmice Crvene zvezde. Vladajuća većina je stabilna i bez SDS-ova tri glasa, podsjeća Puhovski.
Drugo što je ostao pozadini je činjenica različitih incidenata koji po sebi ne bi bili problem, koliko je problem to da postoji velika razina u najmanju ruku ravnodušnosti, ako ne i simpatija za te incidente. Od predsjednice države koja je pokazala potpunu ravnodušnost do različitih navijačkih skupina koje su pokazale simpatiju za počinitelje incidenata, a relativno mali broj ljudi i dalje ili javnih glasova je jasno energično stao na stranu onih koji su bili žrtve tih incidenta.
I drugi se slažu da je oko incidenta u Ustolju policija reagirala razmjerno efikasno, dok su reakcije politike bile blage, a u slučaju hrvatske predsjednice čak i ignorantske. Za naš program govori novinar Riječkog Novog Lista Tihomir Ponoš.
I pri čemu ne treba zaboraviti da je predsjednica Republike predsjednica svih državljana Republike Hrvatske, a ona se u ovom slučaju postavlja veoma selektivno, što je posljedica i njene predborne kampanje. Ali ona bi dok je predsjednica trebala funkcionirati ili nastaviti funkcionirati kao predsjednica svih državljana Republike Hrvatske, pa onda je to tako i oni koji ne vjeruju za Crvenu zvezdu.
Na konferenciji za novinare SDSS-a član predsjedništva stranke Boris Milošević kazao je kako je u subotu zabilježen još jedan incident etnički motiviranog nasilja, kamenovanje kuća srpskih povratnika u selu Vinjani Donji. Slučaj je prijavljen policiji i čeka se rezultate istrage. Kao da SDSS ovdje na mikroplanu, a na razini stranke novom rundom razgovora sa HDZ-om na makroplanu, daje još jednu šansu vladi da se odlučnije postavi prema etnički motiviranom nasilju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o zbivanjima u Bosni i Hercegovini 530.000 građana napustilo zemlju u posljednjih 6 godina. Prije toga u 5 osnovnih škola na području Unsko-Sanskog kantona ove školske godine krenući oko 200 dece izbjeglica i migranata, zabeležila Dženita Duraković.
Daleko od zemalja u kojima su rođene u školske klupe će i dječaci i djevojčice koji trenutno sa svojim porodicama borave u privremenom prihvatnom centru Borići u Bihaću. Nastava će za njih biti organizirana u tri osnovne škole, i to Harmani 1, Harmani 2 i Prekounje, dok će djeca koja borave u privremenom prihvatnom centru Sedra kod Sazina nastavu pohađati u osnovnim školama Brekovica i Ostrožac. Među njima su 11-godišnja Matafe iz Afganistana i 12-godišnji Bazin iz Pakistana.
Sredna sam. Jo, hoću vidjeti prijatelje.
Jesi li spremna?
Da.
Šta si učila?
Matematik, bosanski, moja okolina.
Škole je dobro. Ja, matematika super, onaj.
Spreman za novu školsku godinu je i 14-godišnji Hasan iz Azerbejdžana. Iako je, kao i većina svojih vršnjaka, savladao bosanski jezik, još uvijek radije priča na engleskom.
I like school and
volim školu, posebno matematiku i bosanski jezik. Radujem se što ću ponovo vidjeti svoje nove prijatelje i nastavnike. Sretan sam. Inače, djeca iz migrantskih porodica u februaru ove godine uključena su u obrazovni sistem Unsko-Sanskog kantona, a tokom ljetnog raspusta većina ih je pohađala i ljetnu školu koju je organizirao UNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa organizacijom Save the Children i Ministarstvom obrazovanja Unsko-Sanskog kantona, a kako bi se mališani što bolje pripremili za novu školsku godinu. Amila Mađak, službenica za obrazovanje UNICEF Bosne i Hercegovine.
Sa ovim polugodištem u Unsko-Sanskom kantonu pisali 187 djece. Djeci će biti obezbjeđena sva potrebna oprema. On će dobiti ruksake sa priborom, bit će im podijeljena odjeća i obuća za početak školske godine. Škole isto tako izved sebe dijele udžbenike i za ovu djecu, kao što dijele i djeci koja dolaze iz lokalne zajednice.
Ameldina Kečanović, nastavnica u osnovnoj školi Prekounje, koja je od samog početka uključena u proces rada sa djecom iz migrantskih porodica, kaže kako su ovi mališani vrijedni, željni znanja i jako brzo uče. Ove godine tako će oko 60 djece biti uključeno u redovan nastavni proces.
Bilo nam je važno da djeca budu, da se osjećaju sigurno i lijepo u školi i da osjete pravo djetinjstvo, ono koje sva djeca u stvari zaslužuju.
Ponovo govori Amila Mažak, službenica za obrazovanje u UNICEF-u.
Neka djeca su tu još od prošlog godišta, ima djece koja su bila tu na ljetnoj školi i po procjenama nastavnika mogu sada da se uključe direktno u škole, i ove godine ćemo raditi na što većem uključivanju djece u redovnu nastavu.
Iako s nestrpljenjem čekaju početak škole i susret s novim prijateljima i nastavnicima, i ovi mališani će, kao i njihovi vršnjaci iz svih 8 općina Unsko-Sanskog kantona, morati još malo sačekati. Naime, zbog generalnog štrajka prosvjetnih radnika koji su nezadovoljni svojim položajem, nastava u ovom kantonu nije počela kao u većini drugih kantona Federacije Bosne i Hercegovine 2. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. 530.000 građana napustilo je zemlju u posljednjih 6 godina, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja zapadne Europe. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplomu, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350.000 manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186.000 stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530.000 stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi ništa ne rade kako bi ih zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve, da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam Iza Zavidovića, Izet Efendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastat.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Do kraja emisije govorimo ko je zaslužan za opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu šangajske liste. Pre toga ideja da studenti medicine treba da se izjasne da li će nakon diplomiranja ostati u zemlji kao uslov da besplatno otpočnu školovanje izazvala je u Crnoj Gori oprečne reakcije. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Smatramo da je vrijeme ne samo da se zabrine vlada, već da se zabrinu i građani zbog svega što se dešava u sektoru zdravstva.
Tako je na prvu ruku doktorka Milena Popović-Samardžić, predsjednica sindikata doktora medicine za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisala ideju koju je predstavnica Crnogorskog ministarstva zdravlja Vesna Miranović izrekla na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma medicinskih asocijacija koja se u organizaciji Ljekarske komore prethodnih dana održavala u Crnoj Gori. Miranović je kao direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenja ljudskih resursa u crnogorskom zdravstvu ocijenila kako bi država studentima medicine ubuduće mogla ponuditi i komercijalne uslove studiranja. To bi, prema njenoj ideji, značilo da bi oni morali da odluče da li će ostati u zemlji nakon završetka studija, kako država u suprotnom ne bi uzaludno trošila novac i vrijeme na njihovo školovanje. Takva ideja, kako su prenijeli podgorički mediji, već na samom forumu naišla na žestoko negodovanje. Tako je ljekar Vladimir Dobričanin ocijenio da bi to bio pogrešan pristup i zamjena teza Ministarstva zdravlja, te pokušaj da se restriktivnim mjerama riješi problem odliva medicinskog kadra iz Crne Gore. Sa takvim stavom saglasna je Milena Popović-Samardžić. Ona smatra da bi uslovljavanje studenata da se obavežu da će ostati u zemlji uprkos lošim ekonomsko-socijalnim uslovima u kojima crnogorski ljekari rade, bilo u suprotnosti sa brojnim evropskim konvencijama, značilo bi kršenje ljudskih prava kao i samog Ustava Crne Gore, kojim je zagarantovano pravo na slobodan izbor zanimanja i kretanja.
Ta izjava je skandalozna, što možemo vidjeti i po brojnim komentarima kako na društvenim mrežama, tako i sa medijima. Ono što je meni interesantno je da u istom danu dolaze dvije sasvim oprečne izjave. Jedna od ministra zdravlja koji kaže da Crna Gora ima optimalan broj ljekara, a gospođa Vesna Miranović kaže da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema kakvi su bili staljinistički, a koje kad spomenete svi osuđujemo. Jeli? Ono što nas zabrinjava je da ovakva izjava dolazi sa jednog takvog visokog položaja.
Pojašnjavajući svoj prijedlog za Radio Slobodna Evropa, Vesna Miranović potencijera da je tu samo bilo riječi o testiranju takve ideje pred učesnicima Europskog foruma medicinske asocijacije, a ne o stavu Ministarstva zdravlja ili vlade, i da je njena izjava, kako je naglasila, zloupotrijebljena u dnevno političke svrhe.
Dobili smo odgovor da takva rješenja već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama na Američkoj akademiji koja školuje ljekare za potrebe američke vojske, gdje se potpisuju ugovori da onoliki broj godina koliko se studira, toliko su u obavezi da ljekari rade za potrebe američke vojske. Da takva rješenja također postoje u velikom broju zemalja Južne Amerike gdje imaju problem odliva kadra, migracije ljekara ka Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i zemljama sa višim standardom. Naravno, od ideje do realizacije je dug put.
Istovremeno, analiza Crnogorskog instituta za javno zdravlje pokazala je da sistemu jedne male zemlje, kao što je Crna Gora, nedostaje 150 ljekara i preko 300 medicinskih sestara. U odsustvu zvanične evidencije na institucionalnom nivou o tome koliko je bijelih mantila do sada napustilo Crnu Goru, Milena Popović-Samardžić iznosi najnovije podatke o tome kako je Crnu Goru u posljednje 4 godine napustilo 150 ljekara.
To nije konačan broj, to su samo ljudi koje smo mi uspjeli direktno kontaktirati i potvrditi informaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu šangajske liste, na kojoj je Univerzitet u Beogradu generalno pao za 100 mesta, jeste uspeh, ali je nesrazmeran ulaganjima i postojećem sistemu, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski univerzitet, koji je ove godine plasiran od 400. do 500. mesta, najbolje je rangiran u oblasti nauke i tehnologije hrane na 50. mestu, pripremio Zoran Glavonjić.
Branko Kovačević, profesor eminentnog elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kaže da se radi o izvanrednom kotiranju u svetskim okvirima s obzirom na realnost.
Svi univerziteti su svi jedno stotinak puta bogatiji od univerziteta u Beogradu. Fond Harvarda, to je prvi, 18 milijardi dolara. Kad podelili taj rezultat sa parama koje su investirane, Beogradski univerzitet je uvijek među prva tri univerziteta na svijetu.
Smatra Kovačević, nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta, u čijem sastavu je 31 fakultet, napominjući da je njegov ukupan godišnji budžet oko 100 miliona evra. Beograd je uprkos padu opstao u 2% svetskih univerziteta na listi koju od 2003. godine formira Šangajski univerzitet Đao Tong. Vladica Cvetković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je osnovni problem to što su, kako ocenjuje, svi uspesi uprkos sistemu, a ne zahvaljujući sistemu.
Reč je o uspjesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar. Interesi fakulteta su isključivo upis što više srednjoškolaca, jer na osnovu njih oni preživljavaju.
Nauka u Srbiji, kako navodi profesor Cvetković, ne gaji se sistemski, zbog čega je jedan od osnovnih motiva individualni naučni rad i eventualno unapređenje na univerzitetu, dok u svetu svaka obrazovna institucija ima jednaku motivaciju za obrazovanje.
Imali smo 4 godine slučaj da je matematičar koji je bio penzioner, za njega nije 90% ljudi znalo da postoji, sedeo u jednoj maloj prostori na Mašinskom fakultetu i postao za 3 godine jedan od najcitiranijih matematičara. I to je pripisano kao uspjeh celog univerziteta, što je bilo potpuno pogrešno.
Jedna od najvećih prepreka za napredak su financije, jer, kako tvrdi profesor Vladica Cvetković, raspon plata na univerzitetu je 1:10, u zavisnosti o kom fakultetu se radi, a profesorski prosek redovnih primanja je 100.000 dinara, oko 840 evra.
Ono što taj raspon širi prema visokim primanjima, to su sada druge mogućnosti koje su povezane sa samovlašćem fakulteta, njihovim mogućnostima da diriguju svojim prihodima, pogotovo ovima koje dolaze od studenata, kako oni žele.
Profesor Branko Kovačević zaključuje da je jasno šta je činiti.
Treba pre svega ulagati u naučni podvodak. Država mora da finansira projekte na kojima će ti mladi ljudi da rade, da istražuju, da komercijalizuju nauku, ne da odlaze u druge zemlje da bi se bavili bazičnim poslom. Nama je problem odliv mozgova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Efraimom Zurofom, direktorom Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima i Amrom Odobašić, profesorkom Univerziteta u Tuzli i bivšom dekankom Tehnološkog fakulteta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ozbiljna je greška što Rusija nije pozvana na ceremoniju u Poljskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurof, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima. On je tako reagovao na vest da Rusija nije pozvana na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, koja će sutra, 1. septembra, biti održana u Varšavi. Zurof je za Radio Slobodna Evropa govorio o istorijskom revizionizmu koji je danas prisutan kako na Balkanu, tako i u ostatku svijeta i o lekcijama koje treba izvući iz Drugog svjetskog rata 80 godina. Kasnije.
Okay, first of all, I didn't realize that Russia wasn't invited, but I think this is a very bad mistake, by the way. And if...
Nisam shvatio da Rusija nije pozvana, ali inače mislim da je to ozbiljna greška. Ako se sjetite, pre nekoliko godina kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz, tako da oni zasigurno zaslužuju da budu pozvani. Drugi svjetski rat je rat koji nije morao da se desi. Bilo je upozoravajućih znakova u mnogim slučajevima, u mnogim trenucima. Da je zapadni svijet reagovao snažnije protiv nacističke Njemačke, možda ne bi došlo do tog rata i životi miliona ljudi bili bi pošteđeni. To je odgovor, to je lekcija Drugog svjetskog rata. Ako uzmem u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao spriječiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne podcjenjuju ljudi sa ubilačkim namjerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Whatever you can to destroy them before they destroy innocent people.
The reason you're here today is Staro Sajmište concentration camp.
Jedan od povoda vaše posete je izgradnja memorialnog centra na prostoru nekadašnjeg logora Staro Sajmište. Memorialni centar još nije podignut uprkos obećanjima svih vlasti od 1945. godine do danas. Na čelu ste Međunarodnog savjetodavnog odbora za memorialni centar od 2015. godine. Ipak nismo vidjeli da je do danas nešto urađeno.
Didn't see until today that something is happening.
We know today that a lot is happening, but
danas znamo da se mnogo toga dešava, ali ne mogu reći da je Međunarodni savjetodavni komitet išta uradio jer nismo bili uključeni, nismo bili pozvani, nismo učestvovali u diskusiji i do juče nam nisu prikazani planovi za memorialni centar. Ja sam to juče video, tako da se nadam da će se naši ljudi biti pozvani, stručnjaci koje sam odabrao i da će doći ovdje u Srbiju. Da ćemo moći da izrazimo naše mišljenje i da možda damo neke predloge ljudima koji rade u Ministarstvu kulture. Nismo ovdje da stvaramo neprilike, ovdje smo da pomognemo.
Da li očekujete da će nadležni u Srbiji ispoštovati rokove?
Listen, I wouldn't hold them to the exact day and exact time.
Ne želim da ih držim za određeni datum, ali glavna ideja je da pokrenemo stvari i sada izgleda da se konačno pokreću. Oduševljen sam ljudima koje sam upoznao na sastanku u Ministarstvu kulture. Izgleda da je izgradnja memorijalnog centra u dobrim rukama.
So it appears to be in good hands.
And let's talk a bit about situation today.
Osvrnimo se i na današnji izgled Starog sajmišta. Kako je moglo da se desi da na mestu nekadašnjeg logora danas imamo vrtić, restoran, teretanu? Kako je to moglo da se desi?
How could this even happen?
You know how it could happen. It's not so surprising.
Znate kako je to moglo da se desi. Nije to tako iznenađujuće. Mislim da sada konačno postoji prava namera i to je ideja da se stvari pokrenu tako da to mesto bude ispoštovano kako i dolikuje.
Also there were announcements that
bilo je i najava da bi na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe mogao da bude izgrađen tržni centar.
It's not going to happen, hopefully.
Koliko smo mi upoznati, to se neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. I Topovske šupe su isto deo zakona koji treba da bude usvojen. Ako zakon bude usvojen, verujte mi, taj tržni centar neće nikad biti sagrađen.
What about situation in
unutar jevrejske zajednice u Srbiji došlo je do podele zbog izbora predsjednika jevrejske opštine Beograd. Kako gledate na tu situaciju?
First of all, what happened here is absolutely terrible and heartbreaking, to be perfectly honest. A group of people who
prvo, ovo što se desilo ovde je apsolutno užasno. Da budem potpuno iskren, grupa ljudi koja nema veze sa jevrejskom zajednicom, nema jevrejsko poreklo, je pokušala da preuzme zajednicu. To se sve dešava zbog određenih zakona o restituciji. Ima veze sa novcem, sa uspostavljanjem moći i, nažalost, ti ljudi su imali moćne veze i bili su u mogućnosti da spreče prihvatanje rezultata izbora koje je održala jevrejska opština Beograd. Izbori su sprovedeni u skladu sa svim zakonima i izabran je predsjednik koji je povezan sa zajednicom i radi za njenu dobrobit. Nadam se da će ovaj problem biti rešen kada se predsjednik Vučić uključi.
And hopefully this thing will finally end if President Vučić weighs in.
Da li političke elite u svetu ohrabruju istorijski revizionizam?
Historical revisionism.
We see this very often. People compare all sorts of things to the Holocaust.
Vidimo to veoma često. Ljudi svašta porede sa holokaustom. Nema poređenja sa holokaustom, ali je to postalo vrhunsko oružje današnjice. Tačnost istorijskog narativa je izuzetno važna. Ja bih to podelio na dva slučaja. Na one koji podstiču revizionizam, kao što je slučaj u Ukrajini, Poljskoj i nekim drugim mestima. A postoje i oni koji time što se ne bore protiv izvrtanja činjenica, pružaju podršku. To je situacija i u Izraelu i to je veoma bolno za mene jer sam Izraelac. Da se moja vlada ne bori protiv izvrtanja činjenica o holokaustu zbog političke situacije u zemlji i zato što nam treba podrška kao u rešavanju problema sa Iranom.
Na koji način političke elite na Balkanu podstiču istorijski revizionizam?
Prvo, mislim da postoji ogromna razlika između Srbije i Hrvatske. Vi imate predsjednicu koja se slikala pored ustaške zastave sa hrvatskom emigracijom u Kanadi 2016. godine. Ona sama je rekla da je ponosna na Hrvate koji su emigrirali iz Jugoslavije u potrazi za slobodom u Argentinu, a drugi talas hrvatske emigracije u Argentinu bio je pun ustaških zločinaca koji na svojim rukama nose krv hiljada nedužnih ljudi. Ta ista predsjednica kaže da je Marko Perković Thompson, koji je okoreli nacionalisti i fašista, njen omiljeni pevač. Ako je poruka sa vrha vlasti simpatija i nostalgije za ustaškim režimom, ako obrazovni sistem ne uči ljude da se suprotstave fašizmu i da vide fašizam i ustaštvo kao nešto strašno, šta onda da očekujete? Također, i u Srbiji imate ljude sa ekstremnim idejama, ali nema mesta poređenju između ove dve države, da budem potpuno iskren. Ljudi sa lošim idejama postoje svuda u svetu i moramo da ih obrazujemo i ubedimo u suprotno. Gotovo je nemoguće ubediti sve, ali moramo bar učiniti napor. Drugim rečima, to je pitanje kome pristupate na dva nivoa, sa vrha od političkog rukovodstva i obrazovanja. To su jedine dve stvari koje mogu da pomognu da se problem reši.
From the top, from the political leadership and education. Those are the two things, the only two things that will help solve the problem or improve the problem.
And what do the kids learn in school?
Šta danas mladi uče o holokaustu i Drugom svjetskom ratu?
About the Holocaust, about the World War II.
No, what do they learn in school? This is the question. This is the question. Listen, when you go to Jasenovac,
šta uče, to je pitanje. Znate, kada odete u Jasenovac, nećete vidjeti ni jednu fotografiju pet komandanata Jasenovca. Izađete iz tog memorijalnog centra, a niste mogli da vidite na šta se svodio ustaški režim, koji je bio njegov cilj, koga je uspostavio. Najstrašnija je činjenica da u tom muzeju nema ni jedne reči o najboljoj stvari koju je Hrvatska uradila u borbi protiv fašizma, a to je da je sprovela suđenje jednom od komandira Jasenovca, Dinku Šakiću, i osudila ga na 20 godina zatvora. To je uradila Hrvatska demokratija i to je sjajna stvar, a ni jedne reči posvećene tom pitanju u Jasenovcu, kao da se stide toga.
Kolika je odgovornost obrazovanja da spreči da se zločini ponove u budućnosti?
Rekao sam to i ranije i ponovit ću. Obrazovanje je mnogo važno, ali nije stvar samo u obrazovanju. Ista ta djeca koja idu u školu imaju roditelje. Ako su njihovi roditelji gomila fašista, nije sigurno da će obrazovni sistem pomoći. To je također pitanje i političkog vođstva i kako se to vođstvo odnosi prema zločinima iz prošlosti. Da li su spremni da priznaju da su njihovi sunarodnici činili zločine u prošlosti? Nisu sadašnji građani odgovorni za to. Oni su deca i unuci tih ljudi. Oni nisu zločinci. A kada je reč o sprovođenju pravde, gotovo da je kasno za pravdu, ali morate da prihvatite šta se desilo.
But you have to acknowledge what happened. You mentioned
at the press conference about Na konferenciji za novinare istakli ste i da postoji trend da se umanjuju žrtve rata sa jedne strane, dok ih druga uvećava. Kakvu to poruku šalje porodicama žrtava, preživelima, jevrejskoj zajednici?
It's a terrible blow, a terrible insult to the
To je strašna uvreda, strašan udarac na sećanja na žrtve i porodice žrtava koje gledaju kako se njihovi voljeni na neki način ubijaju po drugi put. Da se žrtve brišu. A sve iz političkih razloga. To je užasno i veoma bolno.
Poznati ste kao lovac na naciste. Koliko je još ostalo onih koji bi se mogli naći pred sudom?
First of all, the only reason that we're still hunting Nazis today is because the extension of life expectancy.
Prvo, jedini razlog zbog kog i danas lovimo naciste je njihov životni vek i veoma dramatične promjene u Nemačkoj u pogledu sudskog gonjenja. Danas je, u stvari, Nemačka jedina zemlja koja lovi naciste. Ali danas možete da ih privedete pravdi i samo na osnovu njihove službe u nacističkom režimu. Bilo koja osoba koja je služila u logoru smrti, koncentracionom logoru sa aparatima za masovna ubijenja kao što su gasne komore, može biti osuđena za saučesništvo u ubistvu. U Njemačkoj je kazna od 5 do 15 godina zatvora i imali smo 3 uspešna slučaja. Četvrti slučaj će u oktobru biti pred sudom u Hamburgu. Za to suđenje smo, na primjer, našli 20 svedoka iz logora u Stutthofu u kojem je služio optuženik. Također, naš fokus je da pronađemo ljude koji su bili deo jedinice Einsatzgruppen i oni mogu biti sudski gonjeni na osnovu njihove službe u toj jedinici. To je veoma težak zadatak jer su to ljudi u 90. godinama. Taj proces se prirodno privodi kraju, što je za mene i malo frustrirajuće, ali mi pokušavamo da uradimo što više dok još možemo. Niko ne zna koliko je živih nacista još uvek na slobodi. Najmanje ih je nekoliko stotina, ali nisu svi dovoljno zdravi da bi bili privedeni pravdi. Nema više najtraženijih, to više ne funkcioniše tako. To su sve ljudi koji su imali srednji ili niži rang u nacističkoj Nemačkoj, deo pešadijskih trupa, nisu Hitler, Himmler ili Heinrich.
These are all people low and middle level. This is not Himmler, this is not Hitler, this is not Heydrich.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u, ovaj, u ovu lokaciju, danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, da sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost, da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
80. godišnjica od izbijanja Drugog svjetskog rata nije samo podsjećanje na najbrutalniji sukob u istoriji, nego i upozorenje da sile zla uvek vrebaju, te da se protiv njih mora stalno boriti, da ne bi prevladale. Drugi svjetski rat je svojom besprizornošću doveo u pitanje prosvetiteljsku ideju o permanentnom civilizacijskom napretku. Drugi svjetski rat se može posmatrati i kao nastavak prvog, kao finalna faza sukoba na starom kontinentu koji su počeli 1914. godine, odnosno moderna varijanta 30-godišnjeg rata iz 17. veka, do tada najbrutalnijeg u istoriji. Versajskim ugovorom iz 1919. nije bio dopušten povratak poražene Nemačke u evropski poredak, kao što je to Bečki kongres 1815. omogućio poraženoj Napoleonovoj Francuskoj. Hitler je došao na vlast na talasu nezadovoljstva nemačkog naroda ratnim reparacijama, položajem njihovih sunarodnika u susjednim zemljama, te duboke ekonomske krize. U nadi da će zadovoljiti Hitlerove apetite, Francuska i Britanija pristaju Minhenskim sporazumom na rasparčavanje Čekoslovačke. Svi su tada kalkulisali, zapadne zemlje da gurnu Hitlera na Sovjetski savez, a Stalin da okrene Nemačku protiv Francuske i Engleske, što je uspeo tajnim sporazumom Molotov-Ribbentrop, koji je šokirao svet. Osiguravši zaleđe na istoku, Hitler napada Poljsku, čime počinje Drugi svjetski rat. U narednih 6 godina vođene su do tada neviđene bitke u istoriji, poput Kurtske kao najveće tenkovske ili iskrcavanja saveznika u Normandiji kao najvećeg pomorskog desanta, a bačene su i prve atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki. U tom totalnom ratu stradalo je najmanje 55 miliona ljudi. Osim neselektivnih ubistava, na udaru su bili i čitavi narodi, kao posljedica Hitlerove rasne teorije, pre svega Jevreji. Nacizam je na kraju pobeđen i uprkos hladnom ratu između liberalnog zapada i socijalističkog istoka, na razvalinama starog stvoren je novi međunarodni poredak, kojim je očuvan relativni mir i prosperitet. Projektom Evropske unije pacifikovan je stari kontinent i integrisana Nemačka, kao izvor sukoba kroz istoriju. Međutim, današnji svijet je daleko od harmoničnog, pa ga mnogi porede sa periodom između 2 svjetska rata. Kao i tadašnje društvo naroda i Ujedinjene nacije su sada paralisane zbog rivalstva velikih sila. SAD su vodile izolacionističku politiku nakon Prvog svjetskog rata, a njen aktuelni predsjednik Donald Trump, politikom Amerika na prvom mjestu, želi da se povuče iz posleratnih međunarodnih aranžmana koji su garantovali stabilnost. Trgovinski protekcionizam bio je među glavnim uzrocima oba svjetska rata. Trgovinski ratovi sada ugrožavaju globalnu ekonomiju. Pojedini autori porede Trumpovu ličnu diplomatiju i kontakte sa političarima poput Kim Jong-una, sa britanskim premijerom Nevillom Chamberlainom, koji je povlađivao Hitleru u nadi da će sačuvati mir. U međuvremenu jača populizam i u zemljama tradicionalne demokratije, kao u Evropi između dva rata. Stoga, kako sugeriše Timur Vermes u satiričnom romanu Opet on, nije više pitanje da li je moguće da se Hitler vrati. Pitanje je da li ćemo ga prepoznati.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tuzlanski kanton će na osnovu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a po tužbi profesorice Univerziteta u Tuzli i bivše dekanese Tehnološkog fakulteta Amre Odobašić, u narednih 6 mjeseci morati svoj zakon prilagoditi federalnom zakonu o visokom obrazovanju, te univerzitete zaštititi od politizacije. Profesorica Amra Odobašić za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj borbi protiv politike koja ugrožava Univerzitet u Tuzli. Sa njom je razgovarala Maja Nikolić.
Profesorice Odobašić, vi ste smatrali da ste kao dekanica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli nelegalno, odnosno politički smijenjeni, prije 3 godine. Žalili ste se najvišoj pravosudnoj instituciji u Bosni i Hercegovini, Ustavnom sudu. Kako je borba izgledala?
Svjedoci smo da od ove objave odluke Ustavnog suda o osporavanju pojedinih članova zakona o visokom obrazovanju TK, znači koji je objavljen u junu 2016. godine, i izmjena tog istog zakona koje su se desile u septembru 2016. godine, od polovine, znači jula, pa evo i početkom ove sedmice, kad smo se mi praktično na univerzitetu vratili sa godišnjih odmora, da se pojavilo niz tekstova, ja bih rekla, na velikom broju portala i na medijima koji su vezani za, ajde da nazovem, slučaj Univerziteta u Tuzli i zakona o visokom obrazovanju. Znači, taj zakon koji je donesen tad u junu i poslije te izmjene, nikad ne bi ni bili, ja mislim, problematizirani, niti bi na bilo koji način bili preispitivani da se ja nisam zainatila, da tako kažem, i odlučila da dokažem da je taj zakon neustavan, da je diskriminirajući, da je neusklađen sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, znači to je zakon na državnom nivou koji reguliše odnose u visokom obrazovanju.
Sada, kada ste spomenuli da ste se zainatili, na što konkretno mislite?
Da je sa donošenjem, znači, ova dva akta, zakona o visokom obrazovanju TK i izmjena, brutalno izvedena politizacija univerziteta u Tuzli. Znači, potpuno je ukinuta autonomija i akademske slobode, koje su inače zagarantovane članom 1 i 2 okvirnog zakona i zagarantovane su Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa onda je li drugih nekih protokola te Evropske konvencije, koje su isto tako navedene u tom okviru, u članu 1 i 2 okvirnog zakona. Tako da tim izmjenama je, znači, tada, znači, je posmjenjivan praktično čitav menadžment univerziteta, 70 ljudi, što je, ja mislim, nezapamćeno u evropskoj, pa možda i svjetskoj akademskoj zajednici, ali mi u BiH smo uvijek ponečem prvi, nažalost ovdje nismo po dobru.
Znači, vi smatrate da ste dokazali da ste zapravo politički smijenjeni?
Pa to jeste bila politička smjena. Tada je, da vam kažem, tada su iznošeni neki nebulozni argumenti zašto je do smjene došlo. Da ne kažem da su to bile onako laži, da tadašnji dekani nisu da kao dobro radili i tako dalje, što zaista nije bilo istina. To je bio period kad je univerzitet napravio značajan iskorak i na svjetskoj rang listi. U tom periodu smo se mi bili pomakli za nekih 500-600 mjesta na svjetskoj listi, rang listi univerziteta, a nakon ovih smjena kroz nepunu godinu dana smo pali za isto toliko. To je sigurno bila posljedica te politizacije.
Vi niste bili jedini dekan koji je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog smjene dekana Univerziteta u Tuzli.
U decembru 2016. godine, dok smo se malo, da ne kažem, sabrali od tog šoka, jer to jeste bio šok, Zajedno sa mnom još trojica kolega koji su također bili smijenjeni, smo se odlučili da idemo sa apelacijom prema Ustavnom sudu BiH. Obzirom da su ovlašteni apelanti premijer i jedna trećina zastupnika u kantonalnoj skupštini, ni to nismo mogli obezbijediti, ni jedan od ta dva apelanta, i onda smo se u konsultaciji sa advokatskom kancelarijom Hata iz Sarajeva odlučili na federalni parlament. Skupili smo 30 potpisa, oni nisu ovlašteni apelanti, ali eto, pokušali smo, jer je Ustavni sud pravio neke izuzetke. Uputili apelaciju u decembru 2016. Međutim, evo, tad nas je sud, nažalost, nije napravio izuzetak u našem slučaju, odbio je apelaciju, i onda smo neko vrijeme stali da vidimo kuda dalje. Kolege su bile, moram reći, tad malo obeshrabrene, ostala sam, da tako kažem, usamljena u toj borbi, ali nekako nisam, i dalje nisam mogla da pređem preko toga. Ja sam za ovaj univerzitet, znate, i emotivno vezana, to je moja druga kuća, bar je ja tako doživljavam. Željela sam da u njoj budu uslovi radni kako za nastavnike, znači kako za akademsko osoblje, tako i za studente, oni koji su, da su to evropski i svjetski uslovi i standard, jer mi samo u takvom okruženju možemo izvesti kvalitetan kadar koji će ovu zemlju povesti naprijed i u ekonomskom i u bilo kojem drugom pogledu.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da ste u pravu te da se Zakon o visokom obrazovanju treba prilagoditi entitetskom federalnom zakonu, što sada očekujete?
Nadam se i da će univerzitet, definitivno akademska zajednica kompletna, izvući nešto iz ovoga, da ćemo iskoristiti ovu priliku koju imamo, da će vlada na kraju krajeva sadašnja, trenutna, isto tako pokazati razumijevanje, staviti, pa ja mislim da je rješenje da se ovaj zakon stavi van snage, da ga skupština stavi van snage.
Znači li sada to konkretno da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da je sadašnji zakon o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu neustavan?
Neustavan i neusklađen. Ja sam kroz svoju tužbu osporavala prvenstveno član 52 zakona, koji definiše, znači, način izbora rukovodećeg kadra na univerzitetu. I tim članom 52 oni su to u detalje, znači, ja bih rekla, stavili šapu na univerzitet. Znači, niko na univerzitetu nije mogao biti imenovan bez saglasnosti vlade, odnosno upravnog odbora koji je većinski vladi. Znači, ja sam prvenstveno osporavala taj član i osporavala sam izmjene zakona, ti privremeni organi na osnovu kojih su oni posmjenjivali sve nas, i tim izmjenama sebi u stvari napravili zakonski okvir po kojem oni mogu da smjenjuju i postavljaju rektora svako malo, što su oni u praksi ovdje na Univerzitetu Tuzlu i radili. Znači, postavili su sebi zakonski okvir i oni su kao djelovali u okviru zakona, koji je, evo, Ustavni sud rekao da je potpuno neusklađen sa okvirnim i neustavnim.
Sada je, nakon vaše presude, ključna odgovornost na institucijama Tuzlanskog kantona ili...
Ja očekujem da skupština u što je moguće kraćem roku, ja se nadam da neće čekati 6 mjeseci, njima je Ustavni sud ostavio rok od 6 mjeseci, unutar kojeg oni moraju to da isprave, ja se nadam da neće čekati 6 mjeseci, nego da će to uraditi mnogo prije, ništa ih u tome ne spriječava. Znači, oni imaju zakon iz 2008. koji je usklađen, koji je regularan, i da krenu dalje u proceduru pripreme novog zakona. Ja mislim da treba pripremiti novi zakon, jer u ovom zakonu, pored ovog člana 52, ima i drugih članova koji također zadiru u autonomiju i akademske slobode, ali ne na tako drastičan i očigledan način kao ovaj član 52, koji također treba uskladiti sa okvirnim zakonom. Ja se nadam da će skupština i vlada, na inicijativu vlade, to uraditi ne za 6 mjeseci, nego za mjesec.
Vi se ne biste vratili više na poziciju dekana. Koji je onda bio vaš cilj borbe?
Mene lično vraćanje na poziciju dekana ne interesuje. Ja sam htjela da spriječim politizaciju univerziteta, da probam ispraviti ovo što je urađeno. Nadam se da ću uspjeti. Još uvijek nisam. Znači, jesam dobila moralnu satisfakciju kroz presudu Ustavnog suda, ali sad je na potezu vlada i skupština da bi ovo zaista sve imalo smisla.
I na kraju, Univerzitet u Tuzli. Moram vas pitati, u kakvoj je poziciji?
Univerzitet u Tuzli je bio i još uvijek jeste, bez obzira što se u medijima ima i nekih drugih komentara, jeste bio i sad je respektabilna ustanova. Mi ipak imamo 40 godina postoji Univerzitet u Tuzli, to nije, ima i normalno koji su stariji po 100, 200 i 300 godina. U Bosni i Hercegovini smo mi drugi univerzitet po ovoj starini i imamo tradiciju, imamo dobre nastavne planove i programe, izvodimo mi dobar kadar, to dokazuju i diplome naših studenata koji nažalost sve više idu u zapadnu Europu i koji nostrificiraju svoje diplome i koji dobijaju zaposlenje u struci, što znači da oni ovdje dobiju dobro znanje. I ja se samo nadam, nekako sam prije 3 godine bila razočarana akademskom zajednicom zato što nismo reagovali ni na kakav način. To je bio jedan muk. Nadam se da ćemo se sad probuditi, da će javnost čuti reakciju akademske zajednice i skupština i vlada.
Sa profesoricom Anom Odobašić sa Tuzlanskog univerziteta, koja se bori protiv politizacije na fakultetima, razgovarala je Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.